BetSafe leží boss.
Sveiki, krepšinio aistruoliai. Jūsų dėmesį į pasaulio krepšinio čempionato apžvalgai skirta laida Rinktinė 2019. Šią laidą pradėsime reportažu iš Pietų Korėjos, kurioje yra Donatas Urbonas. Lietuviai triuškinamai įveikė Angolos rinktinę ir pasiekė penktąją pergalę pasirengimo etape. Donatai, tai kokį įspūdį palieka Lietuvos rinktinė Pietų Korėjoje?
Sveiki visi linkėjimai jums iš Seulo. Čia yra labai karšta ir pačioje Seulo Samsung arenoje, kur kol kas klimsta mūsų rinktinė. Tai toks ir įspūdis. Labai dvejopai kol kas žaidžia Lietuvos krepšininkai, labai sunkios rungtynių pradžios. Analogiškai sunkios ir su Pietų Korėja ir su Angola, bet antrojo rungtynių pusėje nėra jokių problemų. Ir teko kalbėti su Lietuvos rinktinės fizinio rengimo treneriais, kurie minėjo, kad būtent trečią aklimatizacijos dieną ateina ta didžiausia aklimatizacijos dobė sportininkams ir galbūt su tuo galima sieti sunkias rungtynės su Pietų Korėja, iš kitos pusės su Angola irgi teko pavarti iki pertraukos. Ir aš asmeniškai tiesiog manau, kad galbūt žaidėjų yra persisotinę draugiškų rungtynių, jau nori tų tikrųjų iššūkių, kai jie bus įspūsti į kampą ir neturės kitos išeities. Taip kad manau, kad su čekais mes matysim jau žymiai įdomesnį ir kokybiškesnį vaizdą aikštėje.
Žinome, kad atvykus į Aziją sunegalavo du mūsų Lietuvos rinktinės žaidėjai. Domantas Sabonis jau žaidė su Angola, o kaip laikosi Marius Grigonis?
Situacija dėl Marius Grigonio yra šiek tiek komplikuota ir skiriasi jį nuo Domanto Sabonio, nes Domantas Sabonis tai apsinuodijo. Marius Grigonis turi kitų problemų, tai yra skrandžio problemos ir neramina tai, kad jis yra iškritęs iš rikiuotės, negalėjo sportuoti iki rungtynių su Angola. Ir iš viso teko girdėti labai baisių versijų, bet svarbiausia, kad bent jau Lietuvos krepšinio federacija patvirtino, kad tai yra daugiausiai 5-6 dienų reikalas. Adomaitis netgi tikisi matyti Grigonį rungtynėse su Čekija. Ir svarbu, kad Marius išsilsėtų, jis dabar ir valgo pagal specialią programą, todėl gali neturėti jėgų grįžęs į aikštę. Visai kaip ir Domantas Sabonis, nes vis tiek yra svorio praradimas, jėgos praradimas, bet svarbiausia, kad Marius būtų pasaulio čempionate, nes jo mums labai reikia. Tai yra antrasis lietuviausias rinktinės žaidėjas ir stipriausias krepšininkas nuo perimetro.
Ką per tą laiką pavyko pamatyti Pietų Korėjoje? Papasakok apie užkulisius šiek tiek plačiau.
Seule daug pamatyti neteko, mano režimas yra daugmaž viešbutis ir arena, bet ir pačioje arenoje iš tikrųjų vaizdas labai egzotiškas, puikus yra Pietų Korėjos ir galiai, kaip jie emocingai, kaip jie palaikė Pietų Korėjos, ne tik Pietų Korėjos, bet ir Lietuvos krepšininkus ploja labiausiai Jonui Valančiūnui, Domantui Saboniui, jie žino mūsų NBA žaidėjus, jie seka juos ir jų labai laukia, kada jie išbėgs į aikštę Pietų Korėjoje ir patiems lietuviams labai patiko žaisti salėje, kur atrodo jis ir gali aikčioje po kiekvieno epizodo, ar tai būtų klaidinantis judesys, ar tai klaus metimas į krepšį, ar bent jau Roko Giedraičio paprastas šuoliukas, jam viskas buvo wow. Taip kad labai smagu buvo ir žiūrėti rungtynes tokioje atmosferoje, žinant, kad tai draugiškas mačas, iš tikrųjų ir lietuviai galėtų pasisemti tokio emocionalumo.
Rinktinės jėga yra laikomas Jono Valančiūno ir Domanto Sabonio tandemas, tačiau šiame pasirengimo etape kartu jie žaidė itin mažai. Jonas Valančiūnas prie rinktinės prisijungė vėliau, taip pat nežaidė rungtynių su Suomiais, o šiuo metu Domantas Sabonis turėjo sveikatos problemų. Ar Lietuvos rinktinės treneriai yra ramus dėl šio dueto susižaidimo?
Sunku kalbėti apie JV ir Sabonio duetą, vėlgi sujaukė planus ta Domanto Sabonio liga. Su JV jie daugiau žaidė prieš Angolos rinktinę ir, nežinau. Bent jau kiek tenka kalbėti su žaidėjais, tai jie į viską žiūri žymiai paprasčiau. Trenerių štabas skaičiuoja, mes taip pat skaičiuojame, kad su Saboniu ir Valančiūnu aikštėje Lietuvos rinktinė įmeta žymiai daugiau taškų negu varžovai. Taip kad gal mums, krepšinio mėgėjams, tas krepšinis nebūtinai atrodo simpatiškai, bet teko kalbėti su to pačiu Valančiūnu ir su Saboniu, jie žiūri viską žymiai paprasčiau ir jie mato, kaip išnaudoja savo pranašumus. Jie jaučia, kokia yra didelė jėga po krepšiu ir jaučia, kaip jiem sunku yra varžovams gintis. Sunku varžovams ir užpulti. Taip kad yra savo minuso, bet yra ir savo pliuso, vėlgi. Svarbiausia, geras rezultatas pasaulio čempionate turbūt nėra didelio skirtumo, kokiu krepšiniu bus pasiektas.
Lietuvos rinktinėje liko paskutinės draugiškos rungtynės prieš pasaulio čempionatą. Kokie uždaviniai bus sprendžiami rungtynėse su čekais?
Na, paskutinės rungtynės su Čekija gali būti labai įdomios. Dažnai tai būna formalumų rungtynės, bet manau, šitoje situacijoje viskas yra šiek tiek kitaip, nes tas dvyliktuko klausimas, kuris visą laiką masina visus kaip įdomus realybės šou, jis, manau, bus labai aktualus, nes dar tikrai neaišku, koks yra tas galutinis dvyliktukas, puikiai rungtyniauja ir atrodo Arnas Butkevičius, kuris matosi jau turi ir didžiulį komandos draugų pasitikėjimą. Jūs matytumėt, kaip bendroklubiai, rinktinės bendražygiai palaiko Arną Butkevičių rungtynių metu. Tas pats Martinas Gebinas reikalingas šiaip dėl dydžio, dėl svorio baudos aikštelėje, jeigu Domant ar Jonas ištiktų kažkokia problema. Bet galbūt yra dar kitų faktorių, kuriuos mes sužinosime po rungtynių su Čekija. Aš manau, kad gali būti siurprizų ir tos paskutinės draugiškos rungtynės bus labai svarbios ir solidžiai Lietuvos rinktynėje užbaigti pasiruošimo ciklą. Manau, pamatysim kokybiškiausią jos formą Pietų Korėjoje. Ir taip pat atsakyti Dainiui Adomaičiui tą galutinį dvyliktuko klausimą. Manau, bus labai įdomu. Linkėjimai visiems iš Pietų Korėjos.
Ačiū tau, Donatai. Linkime likti sveikiems ir ką sėkmės iki kito karto.
BetSafe. Lažybos gyvai.
Ginčias apie pasaulio čempionatą tęsiasi, Lietuvos rinktinė jau netrukus pradės kovas jame ir čia Kęstas Rinkus ir Rytis Vyšniauskas. Kartu su kolegomis panagrinėsime, na, jau daug kartų apkalbėtą temą, bet lieka paskutinės tos rungtynės, po kurių treneriai pareikš jau tą galutinę savo valią, pasakys tą galutinį dvyliktuką. Vyrai, kaip manot, na, ta neišsėmiama tema, kasgi bus galbūt tas paskutinis žmogus, kas bus tie paskutiniai du žaidėjai, kurie bus atkabinti.
Visų pirma, tai tikėjausi, kad kažkaip šią vasarą greičiau spręsis šitie dalykai.
Tiesa, pasakys ir aš.
Panašu, kad turim iki pat galo tą
intrigą.
Klausimą. Kažkuria prasme ir intriga, nors, na, tarkim, turbūt ir pats Žygimantas Janavičius ir visi supranta, kad jam nėra vietos dvyliktuke, jis yra tiesiog tarsi saugiklis, maža ką, nedaug dievė traumą ar Mantui Kalniečiui ir Lukui Lekavičiui, tada jis būtų reikalingas. 2017 panašiai Adas Juškevičius buvo iškviestas po Lekavičiaus traumos, bet realiai jis tikrai nebus dvyliktuke, o tada jau lieka kažkiek vietos diskusijai ir įvairių nuomonių. Vis tiek manau, kad Martiną Gebeną reikia vežtis, nes būtų per didelį riziką važiuoti su tokia trumpa priekinė linija. Ir kaip atsarginį žaidėją, kuris nebūtinai ten gaus minučių pasaulio čempionate, bet dvyliktukė, aš manau, reikia turėti dar vieną aukštą kūną. Toliau aš taip spėju, kad nemaloniai, nebus malonu treneriam, nebus galbūt malonu ir fanam, bet neliks vietos Arnui Butkevičiui. Aš galvoju, veikia vis tiek ir žaidėjo statusas, tai yra Edgaras Ulanovas, Jonas Mačiulis gal nebūtinai žaidžia taip gerai, bet jie turi tam tikrą statusą komandoje ir apskritai tai yra Ulanovas Eurolygos starto penketo žaidėjas, Mačiulis rinktinės veteranas ir jie vis tiek, aš įsivaizduoju, bus komandoje ir šioje pozicijoje lieka per daug žmonių. Rokas Gedraitis mano akimis turi važiuoti, nes mes negalim pasigirti snaiperių gausa ir tokio tikro metiko taip pat komandoje reikia. Na, dar yra Marius Grigonio dabar ta situacija, jo labiau jeigu šlubuoja sveikata, tai
šitą... Bet aš manau, Marius Grigonis net ir jeigu grupės rungtynėse negalėtų žaisti ir sakytų, kad tarkim atsigaus tik tai po 10 dienų, tai aš manau, jo vis tiek vieta būtų rinktinėje.
Aš ne dėl dvyliktuko, aš turiu dėl formos ir tokiu atveju Rokas Gedraitis, pavyzdžiui, čempionato pradžioje gali būti didelė pagalba komandai, nes žinom, kad Marius Grigonis yra pagrindinis atakuojantis gynėjas. Tai va, aš taip įsivaizduoju, idealiam scenarijui Arnas
būtų. Po rungtynių gali ir nebereikėti.
Ne, vis tiek, bet kuriu atveju juk yra dar tas pagodas etapas, bet mes gal nepradėkim tų blogų prognozių. Tiesiog, aš manau, idealiam scenarijui Arnas Butkevičius yra rinktinės žaidėjas. Tiesiog jo pozicijoje dabar yra tiek žmonių, kad ir ką jis demonstruoja kontrolinėse rungtynėse, norint turėti sveiką balansą komandoje, tiesiog turėsi vežti aukštą ūgį Gebeną ir kažką paukot, man taip atrodo.
Na, bet turbūt kažkiek Butkevičiaus šansus didina tai, kad nei Mačiulis, nei Ulanovas, kur kad kol kas bent jau kažkokios įspūdingos formos nedemonstruoja, tas pats Kuzminskas turi nemažai bėdų, ypač kalbant apie gynybą, turbūt.
Man atrodo, kad pats Arnas Butkevičius labai prisideda prie to, kad tas realybės šou tęstųsi, jo akimirkos per kontrolinės rungtynės buvo pakankamai įspūdingos. Žinome, kad gynyba jisai realiai turbūt nenusileidžia, nei Jonui Mačiuliui, nei Edgarui Ulanovui, irgi meistriškai gali gintis. A, polimas tai iš esmės tai panašus, kaip žiūrėjau statistiką, Arno Butkevičiaus 4,7 taško, Jono Mačiulio 4,3, Edgaro Ulanovo 3 taškai. Na, visi iš tikrųjų lengvieji polėjai žaidžia šį kartą mažiau, bet skirtumas nėra didelis ir galvoju, kad vis dėlto, jeigu treneriam tai bus sunkus galvosūkis, tai vis dėlto turbūt, kad patirtis ko gero tarp vaidins lemtingą žodį ir pritarčiau ryčiui, kad ko gero Jonas Mačiulis ir Edgaras Ulanovas vis dėlto turėtų keliauti pasaulyje.
Aš nemanau, kad treneris galėtų sukelti tokias bangas, dabar įsivaizduokim, atsisakom, yra Mačiulio ar Ulanovo, na tikrai, na nežinau, Ulanovo atsisakytų, tai turbūt visi Žalgirio fanai vėl pradėtų sąmokslo teorijas, kad tai yra ryto treneris ir dėl to pasiėmė Butkevičių, bet ir šiaip nemanau, kad na reikia kažkam dabar tokių bangų iš kitos pusės. Rytis pasakė, kad jisai mato Gebeną, aš galbūt mačiau Gebeną šiek tiek anksčiau, bet man dabar atrodo, žiūrint, kadangi Valančiūnas su Saboniu labai mažai žaidžia kartu, ko buvo tikėtasi, turbūt, kad jie galbūt pusę net laiko praleis kartu, o dabar tas minučių kiekis nėra didelis, tai man atrodo, galbūt tas jau aukštas žmogus ir nėra taip jau smarkiai reikalingas dar vienas papildomas, ypač kai tas pareigas gali atlikti Jankūnas. Tai vat čia toks niuansas, aišku, vėl mes nežinom, kaip dėl traumų tas pats Jankūnas yra pakankamai lepus pastaruoju metu.
Kita vertus, jeigu tu nusiveži nominaliai vos ne 5 lengvus kraštus, tai vis tiek niekaip tu visų 5 rotacijų nepanaudosi tam čempionate.
Na, Mačiulis aš vis tiek įsivaizduoju labiau ketvirtas. Turbūt bus šioje rinktinėje. Aš
kiek kol kas matom, tai Kuzminskas yra ketvirtas numeris. Aišku, tu gali ten
Jonas irgi žaidžia.
Ir Mačiulį,
Jonas irgi žaidžia ketvirtą.
Priklausomai nuo situacijų. Nu, dabar, tarkim, Korėjai, kur buvo rungtynės starto penkete, Jonas pradėdavo trečių numerių prie Domanto ir Jono. Bet variantų yra į kitokių. Priklauso ir nuo matchupų, kas yra tavo varžovas. Faktas iš tos statistikos, kurią tu kestai paminėjai, lengvieji kraštai, tie treti numeriai nėra polimošis šitoje rinktinėje ir nereikia tikėtis, kad jie darys taškus, tai nebus jų pagrindinė funkcija. Mūsų polimas sukasi aplink priekinę liniją, ketvirtus, penktus numeris baudos aikštelė ir viskas, aišku, priklauso nuo įžaidėjų. Reikia, kad pataikytų Marius Grigonis, Rokas Gedraitis tuos metimus, kuriuos gauna, o iš tų trečių numerių turbūt daugiau tikimasi gynyboje ir tas jų universalumas, sugebėjimas gintis per kelias pozicijas bus labai svarbus ir Butkevičius tą atlieka. Aš visiškai sutinku, kad jis tą atlieka ir artimiausių metų jis turbūt bus rinktinės žaidėjas. Bet kur aš dar matau problemą, jeigu tu pavyzdžiui atkabintum Joną Mačiulį. Realiai visi supranta, juk tai yra Mačiulio paskutinis šansas sužaisti olimpinėse žaidynėse ir toks yra jo noras. Dabar jeigu tu jo neimi į dvyliktuką, ko gero jau Mačiulio kaip rinktinės žaidėjo tu nebeturi. Su Edgaru Ulanovu irgi yra toks momentas, kad Rio žaidynėse jis jau buvo dvyliktuke, bet tada reikėjo Kariniausko treneriui ir Ulanovas buvo atšauktas. Dar vienas atkabinimas, nežinau, kaip jis po to žiūrėtų į rinktinę ir tas vasaras, ar galvotų, kad verta jam važiuoti. Taip, kad Arnas Butkevičius artimiausio ateityje, aš manau, nebejotinai yra rinktinės žaidėjas, bet šiuo metu tiesiog jo pozicijoje per daug patyrusių, patikrintų žaidėjų.
Taip, ir dar jeigu kalbėtume apie Joną Mačiulį ir Edgarą Ulanovą, tas žemas rezultatyvumas, galvoju, irgi siejama su to, kad jie negali žaisti po krepšiu, tarkim, kur jau yra Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis, jau jie negali centruoti, tiesiog jų funkcija yra kita. To nereikia, taip, nes pagrindiniai deriniai yra skirti arba Jonui Valančiūnui, Domantui Saboniui dar snaiperiumi. Be abejo, žaidėjai irgi
galų gale minučių kiekis nėra didelis, nes vėl mes kalbame apie tą patį, kad daug tos pačios pozicijos žaidėjų, daug dar yra galbūt klausimų treneriams, ar ne, ir tas minučių kiekis nėra toks didelis ir tie taškai nėra įspūdingi galų gale ir Ulanovas, na daug kas labai tikisi, kad Ulanovas kažkodėl dar yra tokia visuomenė kartais opinija, kad Ulanovas yra tas žaidėjas, kuris turi ten pelnyti 15 taškų ar Žalgirio, ar ne.
Taip, turbūt tas naujas kontraktas.
Taip, čia nebent, nes na šiaip čia yra juodadarbis ar kliukas, kuris labai daug puikių funkcijų, kurios yra pastebimas galbūt labiau treneriams ir labai daug to darbo atlieka ir viskas su juo yra čia labai gerai, bet na, tiesiog nereikia norėti žaidėjo, kas nėra jo pagrindinės
yra, savybės. Yra labai, labai specifinis žaidėjas ir tarkime Žalgirio aplinkoje jis yra puikiai išnaudojamas, taip. Žaidžiama ant tų jo stiprybių Lietuvos rinktinėje galbūt jo vaidmuo yra kitoks. Aš manau, kad nėra prasmės Lietuvos rinktiniai, turinčiai tokius aukštaūgius, žaisti ant uselio trečiam numeriui. Koks tikslas išvedinėtų Lanovą tiem pacentravimu? Na, jeigu ten jau susiklosti kažkoks ten didelis mismečas, ten 1,80 m žmogus liko po susikeitimo, tai gali apie tai galvoti. O dėl Mačiulio dar nepamirškime ir to faktoriaus, kad vis tik žmogus yra po traumos ir nėra taip jau lengva rodyti kažkokį įspūdingą krepšinį. kad ir kontrolinėse rungtynėse, bet nu, tik atsigavus po traumos. Realiai juk ilgą laiką buvo apskritai klaustukas, ar spės jis pasveikti, ar jisai apskritai galės atvažiuoti į rinktinę.
Na, apskritai aš sakyčiau, vėl turėtume, manau, grįžti prie to fakto, kad draugiškos rungtynės yra draugiškos rungtynės. Pietų Korėja, Angola, Suomija, na tikrai ne tie varžovai, ar ne, su kuriais mums reikės žaisti pasaulio čempionate. Tai bus, bet ne tie varžovai, kuriuos mes orientuojamės, ar ne. Tai aš manau vis tiek ateis tos rungtynės, ateis oficialios rungtynės, pasaulio čempionatas, aplinka kitokia ir ten tie žaidėjai, kurie jau perėję tuos Europos čempionatus pasaulio, tokie žaidėjai kaip Mačiulis, kurie turbūt tą rungtynę su Gruzija iki, atsiminsim, iki nežinau, iki mirties turbūt, kaip gerai sužaidė Mačiulis ir tokių rungtynių gali pademonstruoti tiek Kuzminskas, tiek Mačiulis, tiek Ulanovas gali reikiamų momentų irgi iššauti, o naujam žaidėjui, na, visgi yra sunkiau turbūt įeiti į tą naują aplinką, tai čia turbūt vėl kozeriai yra tų patyrusių žaidėjų labiau.
Kitas dalykas, kad mes visi esam priversti burti iš to, ką pamatom kontrolinėse rungtynėse per televizorių, mes nematome viso komandos lipdymo, to proceso treniruočių ir kas vyksta ten, o treneris, manau, kad priimdamas sprendimus daugiau remiasi tikrai to, kas vyksta komandos viduje kiekvieną dieną, o ne vien tuo, kokia ten statistika, kas susižvejojo su Pietų Korėja žaidžiant. Nu, pavyzdžiui, Eimantas Bendžius kaip tik prieš atkabinimą sužaidė savo geriausias rungtynes, ar ne, su Suomija 13 taškų, nu tikrai neblogai atrodė, bet žinom, koks buvo varžovas ir tos rungtynės kažkokios labai naujos informacijos nedavė.
Na, jeigu Janavičius žaistų su čekiais ir įmestų 20 taškų, tai tikrai netvertų kelio jam į pasaulio čempionatą, jeigu visi liktų sveiki, turbūt lygiai ta pati situacija. Na, tai turbūt pašnikėjom nemažai, bet verdiktas, tai kągi paliekate, ką atkabinate.
Žygimantas Janavičius tikriausiai sugrįš su Arnu Butkevičiam namo, aš taip galvoju.
Vienas į Vilnių, kitas į Klaipėdą, aš irgi taip galvoju.
Aš kažkodėl manau, kad Gebena bus atsisakyta ir Janavičius, nes na, manau, kad tiesiog per daug gerą žaidimą pademonstravo Butkevičius ir vėl ta pati dar viena iš priežasčių, kad kol kas mūsų tie dvi didžiausios žvaigždės nelabai dar kol kas randa vienas kito aikštelėje ir nelabai daug minučių praleidžia, bet kai bus, pamatysim jau labai greitai.
Bet safe. Lošimų automatai.
Liko vos 5 dienas iki pasaulio krepšinio čempionato pradžios. Kviečiu susipažinti su BetSafe prognozėmis, kurios, lyginant su to, kas buvo prieš mėnesį, ženkliai pasikeitė lietuvių atžvilgiu.
Jeigu vos tik ištraukus pasaulio čempionato burtus buvo daug abejonių ir prognozių, kad Lietuvos rinktinė neišeis iš grupės, tai dabar tokių abejonių praktiškai nėra. BetSafe 70% vertina Lietuvos rinktinės galimybės įveikti grupės etapą. Tiesa, H grupėje pirma vieta prognozuojama australams, su kuriais lietuviai žais trečiasias grupės rungtynes. Australų šansai padidėjo po to, kai jie 98-94 nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkus. Kad lietuviai veiks ir antrą etapą bei pateks į ketvirtfinalį, tikimybė siekia 50%. Tačiau BetSafe prognozuoja, kad tai turėtų būti ir kelio link medalių pabaiga. Lenktynės dėl prestižinio MVP apdovanojimo yra pakankamai atviros. Didžiausi pretendentai – amerikiečiai – Kemba Walkeris ir Donovanas Mitchellas. Toliau rikiuojasi Nikola Jokičius, Jasonas Teitumas, Janis Antetokounmpo, Bogdanas Bogdanovičius. Jonas Valančiūnas šiame sąraše tik 13. Tačiau nėra jokių abejonių, kad jis bus rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Tikimasi, kad pasaulio čempionate taip pat didžiąją dalį taškų rinks Mindaugas Kuzminskas, Marius Grigonis, Mantas Kalnietis ir Domantas Sabonis. Nors pasirengimo etape amerikiečiai ir pralaimėjo, jų šansai iškovoti pasaulio čempionų titulą vertinami labai tvirtai, net 70%. Antri serbai ir dar kažkiek padariau vertinamos graikų galimybės. Visiems kitiems paliekamas mizeris ir tai prilygtų pasaulio čempionato Kinijoje sensacijai.
BetSafe – lažybos gyvai!
Rinktinės nariai turi labai gerai pažinoti vienas kitą.
Esat bandę FaceApp'o?
Ne gerai.
Ne kažką?
Ne.
Drugi, man labiausiai padėkime, kad dantys savi pas žmogų dar. Tu toks kaip jūreivis čia, kaip Hemingvėjus galėtum būti. Jeigu tau skrybelė ir pypkė idėjus, tu būtum rašytojas.
Lizdas tas pats likęs.
Lizdas tas pats, tik tai spalva lizdo pakitus, ne?
Jo.
Toks senas lizdas, apleistas paukščių.
Gripkutė išduoda viską.
Matau, žiūrėkui, tas į plaukimai tokie.
Va čia tai nuo šitą išspaudė.
Barzdos deda į kairį, į dešinį, tu pasidomėti.
Nu jo.
Abejoju dėl barzdos irgi, kad tokia. O gali žmogus nuo svajonių jaunikai į tokį
tokį prastą lygį nukrist.
Bravo, aplausimentai. O patys nebijos senatės?
Aš jau kaip ir ne.
Na ir pagaliau atėjo metas paskelbti konkurso nugalėtoją, kuriam atitenka šie Lietuvos krepšinio rinktinės marškinėliai. Jo tampa Martynas Laužinskas. Jo šūkis skamba taip. Lietuva krepšinį žaidžia, o sirgaliai traukia dainą. Jeigu būsim kaip šeima, nugalėsim visada. Kilevo lapą nukratysim, o koalą užmigdysim. Afrikos piratams galas, kai lietuviai surinks škvalą. Na ir nieko nelaukdamas skelbiu antrąjį konkursą laimėti šiems Lietuvos rinktinės marškinėliams. Spėkite, kurią vietą užims Lietuvos rinktinė H grupėje, o savo atsakymus rašykite komentaruose. Iki!